Loitando polo sorriso é o lema da Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea, a Sotrame, que está a organizar, conxuntamente coa colaboración da Federación Galega de Atletismo e o Concello de Narón, a segunda carreira solidaria a Sotrame para o domingo 25 de setembro. En Narón, acompáñanos a presidenta da entidade, Cristina Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como se vai desenvolver? Como estades a organizar esta carreira?
Pois, bueno, a carreira será o día 23 de setembro, salirá do pabillón da Gándara e salirá ás 11 da mañá. Haberá tamén unha andaina que dará comenzo ás 11:05 da mañá. Entón, bueno, a recollida para facer as inscripcións, toda a xente tenas que facer a través da páxina www.carreirasgalegas.com. Unha vez feita a inscrición, os dorsales poderánse recoller o día anterior en Odeón ou ben o mes unha hora antes do mesmo día da carreira.
E cal é o prezo das inscricións nas diferentes modalidades da carreira?
Pois o prezo é a carreira de adultos 8 euros, nenos 1 euro e andaina 4 euros.
E os fondos que recaudedes terán un destino específico ou serán para as actividades xerais da asociación?
Pois, bueno, ten o destino específico de seguir poñendo en marcha os bonos para pacientes e familiares. E, bueno, con proxectos aí a medio plazo que, bueno, necesitamos tamén os cartos para poñelos en funcionamento.
Esta é a segunda edición desta carreira solidaria a Sotrame. Como foron os resultados da primeira edición do ano pasado?
A primeira edición, a verdade, que foi un exitazo. Este ano temos o listón moi alto e por eso temos que animar a xente a que se animen a participar, porque, bueno, non só están facendo deporte, senón que están axudando unha boa causa.
Cantas persoas participaron, por exemplo, o ano pasado?
O ano pasado éramos 900, casi 1000 persoas, entre a carreira e a andaina. Este ano non pode ser menos.
E a recaudación que conseguíchedes o ano pasado?
Sí, o ano pasado destinámola a Fundación Ramón Domínguez, que bueno, é un centro de investigación co que temos un convenio de colaboración, e destinamos a proxectos de cancro hematolóxico do Dr. Bello.
E recaudarades 3.000 euros, o que donache desa fundación.
Sí, 2.500 recaudáramos.
Tamén a Sotrame, en colaboración coa Asociación por Máis Vida, inaugura esta tarde unha exposición fotográfica na Galería Sargadelos de Ferrol. En que consiste?
Bueno, esta é unha exposición que é unha iniciativa de GEPAC, o Grupo Español de Pacientes con Cancro. As dúas asociacións, a Sotrame e as nosas compañeiras de aquí de FENE por Máis Vida, formamos parte deste grupo de pacientes con cancro. Somos as dúas asociacións da comarca que formamos parte de GEPAC. E, bueno, esta iniciativa xurdiu un pouco por parte de GEPAC co motivo do Día do Supervivente de Cancro. Unha vez inaugurada, foi percorrendo diferentes puntos da xeografía española a través das distintas asociacións que formamos este grupo. Pensamos que era un bo momento para traelo aquí a Galería Sargadelos, posto que, bueno, os supervivientes de cancro moitas veces a xente pensa que unha vez que pase esa enfermidade, o proceso, se arrematou todo. E, bueno, é certo que rematou a parte máis dura, pero, bueno, sempre o cancro é algo que te queda marcado de por vida. Bueno, eles fan unha especie de paralelismo co un tatuaxe. Bueno, é un pouco esa simboloxía que queda un pouco marcado de por vida, porque moitas veces pois quedan nalgúns casos secuelas físicas, psicolóxicas. Moitas veces é complicado reinsertarte á vida laboral. Sempre terás que estar en constantes revisións, sentes moitas veces medo, sempre marca de forma ás veces tamén negativa, outras veces a maioría tamén positiva, porque cambiache moito a maneira de ver as cousas. O que si é certo é que aproveitamos moito máis cada momento. Bueno, é un pouco o que queremos facer con esta exposición. Será hoxe ás 7:30 na Galería Sargadelos. E bueno, estará ali ata o 29 de setembro. Co cal, dende aquí invito a toda a xente a que vaya ata ali.
E utilizando ese paralelismo que nos decías entre o cancro e os tatuaxes, a exposición amosa fotografías de persoas,
sí,
pacientes que sofriron o cancro con tatuaxes tamén.
Sí, bueno, esto en concreto foron 18 pacientes de diferentes patoloxías que se fixeron un tatuaxe na zona onde tiveron o cancro. Foi feito polo estudio fotográfico del Rei Carlos. Cada un pois eso ten o tatuaxe no sitio, no lugar onde tivo o cancro.
A Sotrame tamén ten máis proxectos, entre outros a presentación a vindeira semana, o venres 23, dun novo número da revista Vivir es Increíble, non?
Sí, bueno, a verdade é que este é un mes cheo de actividades. Coincide que este é o mes tamén dos doantes do Día Internacional do Doante de Médula Ósea, que é o día 17 de setembro. Facendo coincidir un pouco con ese día, decidimos facer a carreira para que a xente se conciencie do importante que é a doación de médula ósea. E, bueno, aparte tamén facemos a presentación da nosa revista Vivir es Increíble, que é unha revista que, como ti decías, pois xa é a terceira edición, cada vez a intentamos facer un pouquiño mellor. É unha revista que agrupa tanto temas médicos, entrevistas a médicos, como historias a pacientes, supervivientes de cancro, tamén temas relacionados coa saúde, incluso algunha recetiña sana. É unha revista que é gratuita para todos os socios, que dende aquí pois tamén animo a xente a facerse socio de Asotrame, puesto que, bueno, como che dicía, temos proxectos que estamos aí comezando con eles e necesitamos cartos para leválos adiante. Que é unha revista moi moi interesante, verdade.
Distribuiráse dis gratuitamente a todas as persoas asociadas e tamén haberá unha distribución para persoas que non pertenecen a Sotrame.
Sí, bueno, deixaremos exemplares tamén polos hospitais e centros de saúde.
En que outros proxectos, ademais destas actividades, desta exposición que se inaugura hoxe, a carreira o domingo da vindeira semana, a presentación da revista o venres tamén da vindeira semana, en que outros proxectos traballa a Sotrame nestes momentos?
Pois mira, temos aí un proxecto, temos os bonos de axuda, como che comentaba, que eso xa o estamos casi iniciando. En outubro imos que empezar con iso. Temos aí a medio plazo poñer un piso de acollida para as familias de trasplantados que non son de Coruña. Cando estás no proceso dun trasplante, pois como mínimo vas a estar un mes ingresado. O familiar que está contigo non ten nin unha cama nin nada, nin donde poderse pegar unha ducha. Entón, bueno, queríamos poñer en marcha este piso de acollida ali ao lado do hospital, do CHUAC, para estas familias que son de fora de Coruña e necesitan pois esta axuda. Vémoslo moi importante, estamos xa mirando pisos, pero, bueno, como che comentaba, é un proxecto no que se necesitan moitos cartos, puesto que, bueno, un alquiler medio ali son 500 euros, entón se necesitan moitos cartos para poderlo levar a cabo. Pero, bueno, é un proxecto que xa temos aí máis ou menos estruturado, como queremos facer. Agora solamente necesitamos os cartos para sacarlo adiante.
En que consisten eses bonos axudados que nos falabas que aportades desde a asociación para os familiares de pacientes?
Nada, estas axudas consisten en unhas axudas que facemos para manutención dos familiares de trasplantados. En concordancia cos traballadores sociais do CHUAC, as familias teñen que ter unhos ingresos baixiños, que xa son as propias traballadoras dali os que valoran que familia se podería coller a este tipo de bonos. E, bueno, a partir de aí, pois eso, facer unha pequena axuda para esos gastos de comida que, bueno, que tes diariamente, que como mínimo vai ser un mes.
Muy ben, pois moitas grazas a Cristina Piñeiro, presidenta da Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea, por achegarse aos estudios de Radio Fénesis.
Sí, que bueno, me gustaría agradecer a todos os patrocinadores que fixeron posible que esta carreira saíra adiante. Entón, bueno, quero dar as gracias ao Concello de Narón, primeiramente, a Parada Dulce, porque son eles os que nos van a dar unhas gominolas para todos os nenos que participen na carreira, a Banca, a Gadisa, que colabora na parte de habituallamiento, a IMAFER, Instalaciones e Mantenimientos IMAFER, a gasolinera de Catabois Galp, a Quesos Moeche, que é o principal patrocinador, xa que paga todas as camisetas da carreira, e o Centro Comercial Dolce Vita. Entón, bueno, quería dar as gracias a todos eles, porque sen axuda deles non sería posible. Bueno, e a Deputación da Coruña.
Pois animamos, despedímonos animando a participar nesa segunda carreira solidaria a Sotrame o domingo 25 de setembro en Narón. Moitas grazas, Cristina.
Nada, gracias a ti. Hasta logo.